Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su jumis valandėlę bendraus ir jūsų aktualijas atlieps Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro konsultantas Tarptautinio teologijos instituto TRUMAU šeimos ir santuokos studijų programos Austrijoje vadovas daktaras Gintautas Vaitoška. Ir aš sveikinuosi su gerbiamu daktaru Gintautu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiamas Gintautai, apie ką šioje valandėlėje jūs norėtumėte pakalbėti, papasakoti Marijos radio klausytojams, kokias aktualijas paliesti?
Aktualija, gražiausia aktualija Lietuvoje yra šimtmetis gruodžio 22, šimtas metų šimtoji gimimo diena Dievo tarnaitės Elenos Pirgevičiūtės. Iš tiesų, mums šviečia viešpaties malonė per šią merginą, per jos atmintį, per jos buvimą dabar dvasinėje plotmėje. Ir apie knygą, kai žemė bučiavo dangų, kurioje randame jos dienoraščius, ir apie įvairius klausimus, kurie tam tikrą prasme siejasi ir su mūsų dienomis, su mūsų dienų jaunimo klausimais. Ir kalbės.
Taigi, mūsų amžiaus žmonėms, tie, kurie jau yra perkopę 50 metų, šita Elenos istorija yra žinoma. Ji tuo metu buvo apgaubta įvairių tokių, tuometinių ideologinių prievartavimo būdų dėl informacijos klaidos ir ko kito. Gerbiamas Gintautai, gal galėtumėte iš esmės priminti, kaip ši mergina žuvo, kodėl ji tapo tokia svarbi tikėjimo ir doros liudytoja?
Na, 1944 metais sausio mėnesį į Kaune tvirtovės gatvėje tuo metu esantį Pirgevičių šeimos namelį įsiveržė 4 sovietiniai banditai ir grasino šeimą išžudyti, privartavo motiną. Elenos tetą nužudė už tai, kad ji norėjo pabėgti ir ilgas valandas įkalbinėjo Eleną pasiduoti jų gašliems tikslams, gašliams intencijoms. Elena atsisakė, įėjo į savo šeimos kambarį, pasakė tėveliams, sako, jūs nebijokit, aš mirsiu, bet jūs ne. Geriau mirti, negu nusidėti. Grįžo į nusikaltėlių kambarį ir ten buvo nušauta, kaip rodo liudytojų teismo ekspertizės duomenys, greičiausiai dar mėgino padaryti kryžiaus ženklą, persižengė tuo metu. Tai iš tiesų ypatingai drausus pokalbis, poelgis, kankinės poelgis. Tai nebuvo kažkoks spontaniškas, labai greitas sprendimas. Ten 3 valandas truko tas įkalbinėjimas jai pasiduoti. Kaip kunigas Nerijus Pipiras labai gražiai yra pastebėjęs ir paminėjęs. Ir mergina priėmė iš tiesų tokį herojišką sprendimą, tapo kankinė. Dėl to yra užvesta jos beatifikacijos byla. Romoje patvirtinta ši byla yra šiuo metu paskelbta Dievo tarnaitė.
Ar šioje laidoje, gerbiamas Gintautai, kalbėsime apie Dievo tarnaitę Eleną kaip apie politikos auką? Ar kalbėsime kitame kontekste, kuris šiuo metu visame pasaulyje yra auganti, sakykime, pandemija, taip? Kaip jūs tai įvardintumėt?
Iš tiesų labai įdomi Elenos asmenybė, įdomus jos kelias. Aš galvojau apie knygos užvadinimą, kai žemė bučiavo dangų, toks labai simboliškas pavadinimas, nes būtų galima galvoti, gal reiktų formuoti, kai dangus bučiavo žemę. Ir čia yra 2 tokios kryptis, kaip sakyt, malonės veikimas žmogaus gyvenime ir žmogaus atsiliepimas į malonę. Tai yra universalios visiems laikams svarbios temos. Žinoma, mūsų laiku šita tema yra ypatingai svarbi skaistumo tema, nes mergina, reiškia, žuvo, nenorėdama nusidėti prieš skaistumą. Ir mūsų dienomis, gal iš tiesų gyvename tokioje labai naujoje epochoje, galime jo įvairiai vadinti ir pandemiją ir panašiai, bet tarkime, mes nepastebim dar pasaulio visuomenė gerai nesusivokė, kad 60 metų gyvena tokiu laiku, kada vyro ir moters santykius pakeitė vienas faktorius. Tas faktorius pakeitė vyro moters santykius labiausiai per visą žmonijos istoriją, kaip kalba žymus mūsų dienų mąstytojai. Francis Fukuyama, amerikiečių filosofas, Mary Eberstadt, amerikiečių katalikė, sociologė. Kas yra tas faktorius? Tai yra kontracepcijos piliulė. Mes gyvename laikais, kada seksas yra natūraliai nevaisingas, kabutėse natūraliai, kaip sako amerikiečių sociologas Markas Regnerus, ir tas angelas nebešauna strėlės į įsimylėjėlių širdis, angelas, kūdikis, jeigu jį gerai pažiūrėt. Tai va tokios temos dėja tokiam, na, gražiam, spindinčiam Elenos, kaip sakyt, paveikslo aplinkoj, jas vis dėlto reikia nagrinėti ir žiūrėti, reiškia, kaip tas spindėjimas, tas tiesos spindėjimas, skaistumo spindėjimas iš tiesų gali tam tikrą prasme prasiskverbti, galbūt tikėkime ir melskime pro tokį drumzliną, na, žinot, nu, kūniškų ir emocinių geismų debesį, kuriame iš tiesų esame smarkiai panirę ir nebūtinai dėl to, kad čia esame labai nemorali visuomenė, bet esame suklaidinta visuomenė, kaip ir turbūt visa vakarų visuomenė, vis tiek mes turėtume mąstyti, sekdami gerą ir gilią tradiciją, kad žmogus klysta dėl nežinojimo. Tai ši šviesa, Elenos pavyzdys vis tiek tyra širdžiai matys Dievą. Skaistumo, skaista asmenybė, skaista artina prie Dievo, reiškia prie tiesos matymo. Tai mes turime tą viltį ir galime melstis Elenai, kad padėtų matyti, kas yra ne tik teisinga, bet ir gera ir be abejo gražu.
Gerbiamas daktarė Gintautai, besiklausydamas jūsų, aš prisiminiau vieną informaciją, kurią šiuo metu kažkaip žiniasklaidoje nebe populiari tapusi yra, bet prieš kokią 10 metų ir daugiau ši informacija buvo be galo tokia pateikiama, kaip socialinių tyrimų ir taip toliau analizės pasekmėje atsirandantis faktai. Tai buvo nevaisingumas. Aiškiai, jeigu žmogus yra nevaisingas, jo geismų tenkinimas yra kiek kitoks negu to, kuris yra vaisingas. Čia kalbu tiek apie moterį, tiek apie vyrą. Lygiai taip pat kalbant apie tą vadinamą kontraceptinę piliulę, kuri vietoj to, kad kaip mokslinis išradimas atskleistų kažkokį tai teigiamą atradimo rezultatą, atskleidžia neigiamą, nebereikia rūpintis visiškai suvaldymu. Geismas yra normalus dalykas, tai yra Dievo duota didžiulė malonė geisti, bet tvarkyti su tuo geismu, kad jis netaptų gyvuliškas, irgi žmogui yra duotybė. Žmogus turi valią ir gali puikiausiai derinti šiuos nuostabius Dievo dovanos dalykus ir tvarkytis. Kas yra atsitikę? Kas yra atsitikę, kad kalbame apie pasekmes, kalbame apie kontraceptikus, kalbame apie taip vadinamą nevaisingumą, kalbame apie gašlavimą, kalbame apie lytinius santykius iki santokos arba lytinį bendravimą tarp šeimų netgi ir taip toliau, kas anksčiau, kaip jūs sakote, radikaliai buvo visiškai kitaip orientuota. Kas yra atsitikę? Gal ne geismai yra problema, o žmogaus valia?
Na, geismai arba gimties galia, aistra, gimties aistra. Aš, kaip turbūt gerbiami klausytojai, kurie yra girdėję mūsų ankstesnės skaistumo laidas apie skaistumą, žino, kad žodis gimtis yra žodžio lytis sinonimas lietuvių kalbos žodinė ir šis žodis geriau atspindi šios aistros esmę, nes tai yra aistra, kuri kyla iš to fakto, kad vyras gali tapti tėvu, o moteris motina. Vaisingumo galia. Kūno tokie procesai, visas patrauklumas, kūniškas patrauklumas, romantiškos emocijos per įvairius biocheminius procesus mūsų kūne tampa neuromediatoriais, kurie atsakingi už romantinę aistrą. Tai čia tas kūdikis šauna, reiškia, amūras šauna įsimylėlių širdis. Tai šita gimties galia vis dėlto turi tam tikrą ir neigiamą aspektą, tokį aspektą, kai jį kviečia kitą žmogų išnaudoti. Na, reiškia, žinome iš baisių prostitucijos ir panašių reiškinių. Ir katalikų bažnyčios mokymas, ir beje, ne tik katalikų, toks, sakytum, universali žmonijos išmintis, kreipia žmogų šią galę sujungti su meile. Kad tai jį reikštųsi ne per išnaudojimą, bet per meilę. Na tai meilė yra klasikinėje asmenybės struktūroje, tai yra su valia susijusi valia. Mes daugiau suprantam valią kaip kažkokio sunkumo nugalėjimą, bet valia yra voliuntas ir susijęs su žodžiu geisti, trokšti ir lietuviškai mes irgi esam turėję tokią prasme, kad valia valiuoti yra kažko trokšti. Reiškia, tai yra protingas troškimas, jeigu žiūrėti technišką valios apibrėžimą. Tai ši galia turi reikštis per meilę. Per asmenį, kaip skaistumo apibrėžimas sako, asmuo reiškia gebėjimą mylėti ir suvokti tiesą, tai ir valia, ir protas. Ir tada ji yra graži, ši galia reiškia, tada uždega meilę, kaip Karolis Voityla sako, gimties aistra, na, seksualinė aistra, jeigu naudoti šių dienų, taip sakant, neypatingai gal vykusią terminiją, bet šita aistra gali uždegti ir stiprinti, ir auginti, ir maitinti meilę. Bet, Voityla sako, jeigu ji nėra praryjama gašlumo. Tai tokia ryški dichotomija Voitylos mintyje, ir jis ją tęsia, kaip Jonas Paulius II kūno teologijos audiencijose, meditacijose, apmąstymuose. Tai iš tiesų gašlumas ir skaisti gimties galios raiška yra, na, labai skirtingi dalykai. Ir dabar kodėl mes dabar iš tiesų, na, gašlumo netgi nebeivardinam kaip tokio, reiškia, toks žodis pranyko dabar žmogus, kuris yra klasikinė kalba kalbant, turi gašlumo įdą, jis modernė kalba kalbant turi, reiškia, seksualinio aktyvumo dorybę. Reiškia, būti aktyviu, žinoma, yra gera ir seksualiai aktyvus yra geras, o seksualiai pasyvus, žinoma, yra blogas. Reiškia, tai šita kalba kūrė kultūrą, žinoma, per kalbą konstruojami įvairūs dalykai, kaip žinome ir dabar konstruojami dalykai, ir apie šeimą įvairiai kalbama, apie šeimos gerbimą ar paniekinimą dabar šiom dienom girdim iš televizijos. Tai tokia dalykai, o šiaip šaknis, žinoma, labai senos ir pažiūrėjus į, tarkime, nu, senovės Romos gyvenimą, mes Romą gerbėme ir žinoma, kad krikščionybė stovi ant trijų miestų bokštų, Jeruzalės, Atėnų ir Romos, bet visgi ir ta Roma taip pat šalia didžiulių savo, nu, pasiekimų kaip civilizacijos, tam tikro grand tvarkos ir panašiai, Pax Romana, rumėniškas taikos, visgi šitoj srity buvo silpna. Ne visa visuomenė, nes buvo ir kovojančių už skaistumą, už šeimą, reiškia, kad vaikų reikia turėti. Ten Julius Cezaris yra sakęs, moterim priekaištavęs, panašiai kaip dabar Donaldas Trumpas priekaištavo, kad jaunos moteris vengia vaikų. Bet visgi Romoje, tarkime, reiškia, kas Romos mieste, kas dešimta šeima turėjo vergų, reiškia, buvo turtingi ir tie vergai buvo labai žiauriai išnaudojami, vaikinai vergai buvo išnaudojami iki 16-17 metų, kada jiems imdavo dykti barzda, čia jau ir graikų laikais tokia vat klasikinis ženklas, kada vaikino nebegalima išnaudoti geismam patenkinti ir tada jis ten būdavo ištrimamas į kaimą dirbti žemės ūkyje. O tuos vergus turtingi romėnai pardavinėdavo tiek vaikinus, tiek merginas, pardavinėdavo prostituciją, gaudavo tam tikrą pelną. Iš tiesų, kaip sakyt, reiškia, kova tarp šviesos ir tamsos vyksta nuo žmonijos, kaip sakyt, ištakų laikų. Ir krikščioniškoje epochoje, tarkime, na, krikščionybė nugalėjo, Romoje buvo įteisinta 313 metais ir, tarkime, na, didysis kilimas Liuterio reformacijos metais, kada, sakykime, tam tikrą prasme susijęs su visuomenės sekuliarėjimu, tai turbūt būtų galima vest į gal šitas šaknis labiausiai, taip jau tokia labiau matoma ta perspektyva, galbūt koks nors Mišelis Montenis, žymus renesanso mąstytojas, kuris mėgino savo meditacijose atrasti tiesos principą, kas yra teisinga visiems žmonėms, tirdamas savo sielą. Ir jis nusivylė, sako, neradau ir supratau, kad teisinga yra kiekvienam tai, ką jis laiko teisinga. Tai taip truputį supaprastinant, teisinga yra tai, ko kiekvienas nori. Dabar jau vat mūsų laikais emotivizmo, emotivistinė tokia pažiūra, Alasdair McIntyre, žymus anglų filosofas, ją yra įvardinęs, mes gyvename emotivizmo laikais. Teisinga yra tai, ko aš pageidauju. Na, aš turbūt, žinant, įvelkama dar gražesniais žodžiais, bet va, šaknis turbūt senokai ir galbūt, na, čia tokia gili tema, skilimo bažnyčios reformacijos tema, bet jeigu taip truputį arčiau dar, tai Žanas Žakas Ruso, sakysime, tas va, jausmo kultas. Nuo Žano Žako Ruso, reiškia, mes gyvename jausmo kulte, gyvename psichologinio komforto siekdami. Ir tas psichologinio komforto siekimas visur, ir santokoj, ir nesantokoj, ir prieš santoką žmonės bijo susituokti, nes nebus ypatingai vienas kitam psichologiškai komfortabilus ir panašiai. Tai Žanas Žakas Ruso buvo, nu, žinot, genijus, talentingas protas, labai gerbė abiejų tautų respubliką ir prisidėjo prie konstitucijos kūrimo ir panašiai, bet turėjo savo tokių įdomių savybių, kad, reiškia, jo tas geismingumas ir jo geros savijauta buvo kriterijus, kad galima taip elgtis. Tai aš pasakysiu tokį gana drastišką, reiškia, pavyzdį. Žanas Žakas Ruso, reiškia, save demonstravo Ženevos parko merginoms. Na, tai aš jau tiesiai labai neįvardinsiu. Dar paskaičiau Dostojevskio jaunuolyje, tai minima nesenai ir yra Žano Žako Ruso išpažintyje šitas faktas. Ir ten vienas, jis ten buvo pagautas į policiją ir apkultas vieno ženeviečio, bet žymusis filosofas visiškai nejaučia jokių moralinių priekaištų, dėl to, nes jis viską darė labai nuoširdžiai. Jis tiesiog va taip jautėsi, jis nu, tiesiog nuoširdžiai norėjo, reiškia, va, tokius veiksmus atlikti. Ir mes gyvename to nuoširdaus noro, autentiškumo etikos, kartais vadinama Charles Taylor'o, kanadiečių filosofo naudojamas terminas, autentiškumo etikos laikais. Tai va, na, va, šaknis tokios ir žinoma pasaulio Dievas neapleido, kaip sakydavo motina Teresė, matydama kūdikio džiaugsmingas akis, ji visi įsitikindavo, kad pasaulio viešpaties šviesa ir džiaugsmas neapleido ir mūsų dalia ir mūsų laimė yra turėti va tų mūsų tautoj kankinių, kurie tą šviesą skelbė, kurie laikė stipresnė ir vertingesnė už žemiškai gyvenimą. Ir esame tą prasme kaip tauta irgi palaiminti.
Tikrai ši laida nėra iš paprastųjų, nes pradėjote dr. Gintautai pasakojimą nuo Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės istorijos, kuri yra, ji turi irgi labai daug dimensijų. Visų pirma, tai smurtas, okupacija, priešas, žiaurų žmonės išprovokavo šventumą. Taip, sudarė tokias baises sąlygas, kai žmogus turėjo rinktis ar prapulti, ar amžinai gyvenimą. Žinoma, šitoje vietoje, na, tas amžinasis gyvenimas, jis mums yra labai, labai trokštamas, bet ir be galo miglotas. Miglotas dėl tos priežasties, jog mes asmeniškai jo nepasirenkame. Mes bandome jį pasirinkti, bet nulėme, tai visiškai ne mūsų didelis noras ar kažkokios ypatingos išugdytos dorybės ar dar kažką. Būdami krikščionys, mes suprantame, jog tai yra malonė. Ir štai tokią malonę turime Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės, kuri buvo pastatyta į tokią padėtį mirtis arba sangulavimas, ji pasirinko mirti. Kaip šitas pavyzdys galėtų šiandienos jaunuoliui, jaunuoliai suteikti sparnus gyventi dorai, teisingai, protingai, laimingai? Kaip galėtų pasirinkti tokį pavyzdį? Juk pavyzdys tiesiog smurtinis, baisus, nenormalus, negeras, blogas.
Taip, iš tiesų, čia toks labai gilus klausimas, kadangi jeigu ji būtų sutikusi su agresoriu, pasidavusi agresoriaus norams, ji nebūtų padariusi mirtinos nuodėmės, kadangi tai buvo prievarta. Nebuvo laisvės šitam, jo, neturėjo pasirinkimų. Bet žemišką prasmę turėjo, radikaliai galvojant, jį pasirinko geriau mirti, negu nusidėti. Ir čia iš tiesų tokia galia, kuri pralenkia mūsų supratimą, kaip ir sakėte, teisingai Dievo malonės raiška. Kartais mes, na, kadangi daug girdim tą terminą ir kiekvienas mišes ir panašiai, na, toks kitas iki šiek tiek abstraktokas, ar kai daug kažką girdim dažnai, tai truputėlį taip tampa toks įprastas dalykas, nu, Dievo malonė gerai ir panašiai. Ten aš gal, nežinau, mažiau pirgaičių valgys ar dar kažkaip. Bet iš tiesų tai galia pralenkinti mūsų įsivaizdavimą. Ir aš manyčiau, kad vis dėlto Dievo tarnaitės Elenos veiksmas, jis, na, taip pat ir veikia už mūsų sąmonės ribų, visų pirma, kaip gal jau daug kas yra girdėję, amžinatilsį sesė Nijolė Sadūnaitė pasakojo Jono Pauliaus, jai paminėjant epizodą, kada šventas Jonas Paulius II nuvažiavo pas padre Pijo iš Pietrelčinos ir šis jam pasakė, kad Lietuva išliks, nes turi daug, daug kankinių. Tai kaip mes juos jaučiam, ar registruojam jų pagalbą iš dangaus, tai turbūt, kad, na, čia vis dėlto kalbam apie antgamtinį lygmenį, kuris nėra šiaip jau mums nešventiesiems lengvai jaučiamas, bet jis be abejonės yra ir mes žinome iš Švento Pauliaus laiškų, kad visa tai, kas vyksta čia, blogis, moralinis susimaišymas, smurtas, nusikaltimai, karai yra kovų nematomame antgamtiniame pasaulyje tarp viešpatysčių, kunigaikštysčių, sostų ir kitų angelų hierarchijos lygių rezultatas. Mes esame dangaus kovų teatras žemėje. Ir štai kai kurie žmonės, kaip Elena, nepralaimėjo tos kovos. Be abejonės, tai mus gelbsti, mes tai žinom ar nežinom, bet suvokiant tą, žinot, tą jos galę, jos spindėjimą, tos galios, ne, skaistumas yra, skaista yra toks, va, turi tą spindinčią savybę ir mes turim lietuvių kalboje, kaip esam ankstesnėse ciklo laidose kalbėję, lietuvių kalba yra unikali, nes turi šalia moralinės žodžio skaista vertės, kalbo žodinė mūsų minimos dar 10 kitų šio žodžio prasmių, kurios yra susijusios su grožiu, spindėjimu, saulės spindėjimu, tebe sakome, skaisti saulė, skaisti diena, skaistų skruostai, skaisčios akys, sakydavo, skaisti troba, nes graži, skaisti klausa, skaisti paukščio giesmė, tai šita jau tokia, tarkim, ta fenomenologija, tokia to grožio pajautimas, žinoma, gali mums padėti suprasti šios dorybės, skaistumo dorybės galę ir tokį laiminantį pobūdį. Ir manau, kad vis dėlto jaunimui, kuris yra idealistiška grupė mūsų visuomenėje. Čia Stasio Šalkauskio nuostabiesi apie jaunomenę kaip gyvoji dvasia, kuri, manau, yra cituojama, ta mintis yra kardinolo tada Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus homilijoje, pradedant Elenos Spirgevičiūtės beatifikaciją. Jaunimas yra, jie siekia idealo, tai yra toks, vat, žinot, jie nori pakeisti pasaulį, jie nori pagerinti pasaulį. Aš pamenu netgi vieną tokį paradoksalų atvejį, kada teko Berlyne viešėti tokio čekų režisieriaus šeimoje ir ten jo sūnus, sėdintis, kaip sakant, nu, atsipalaidavęs ir kepurės napelis nukreipta į kitą pusę, toks, sakykime, hipiškų pažiūrų ir išvaizdos jaunuolis. Bekalbant, jo paklausius, ką tu norėtum padaryti. Dabar ko tu sieki, sako, aš siekiu pagerinti pasaulį, pagerindamas finansinio sektoriaus veiklą, reiškia, padarėms ją labiau humanišką, studijavusiai banko mokslą, reiškia. Ir tai, na, ne dėl to, kad prisikaupti kišenės pinigų, kas, na, irgi nebūtinai gerai naudojant, žinoma, čia viskas yra galima ir nebūtinai čia jau neįeisi į Dievo karalystę, kaip kupranugaris prarado tos skilutę, nes priklauso, kaip tuos turtus naudosi, bet štai tokiam finansiniam, labai tokioj srity merkantilinė ir pragmatiškoj srity žmogus siekia pagerinti, reiškia, žmonijos gyvenimą. Tai šitas idealizmas, jis yra. Jis yra ir jis reiškiasi keistomis kartais formomis, tokiomis kaip, pavyzdžiui, kova už transgender teisės arba kova už vienalytės šeimas ir panašiai. Šis jaunimas, jie siekia apginti pažemintosius ir nuskriaustuosius, naudojant Dostojevskio terminą. Ir tos grupės, jeigu kažkokia grupė yra suvokiama kaip pažeminta ir nuskriausta, jaunimas ima ginti ją. Tai ką reiškia? Na, tai reiškia, kad kitas sieki galbūt nemato, kokia yra tikroji gynyba šitų grupių, kad tai yra ta tikroji gynyba, tikroji pagalba yra iš tiesų žmonėm padėti išspręsti jų vidinį tam tikrą skausmą ir tam tikrą nežinojimą tokio kelio, neatradimą kelio, kuris dar žmogų laimingų. Bet tai tik rodo, kad jaunimas labai siekia gėrio, kad gėrio siekimas yra ypatingai svarbus, gilus, gali aukotis, gali pasiaukot. Čia nekartą Lietuvą išgirsti, žinai, apie 16 metį kokios nors šeimos sūnų, kuris jau būtų senai kariavęs Ukrainoje, jeigu tik būtų kažkaip pavykę jam ištrūkti ir tėvai nebūtų jo sulaikę. Tai šitas gėrio troškimas yra stiprus. Ir aš manau, kad Elenos žygdarbis parodo, kad galima siekti gėrio, galima siekti būti su Kristumi, nepaisant nieko, netgi paukojant gyvybę. Tai čia, na, reiktų dar atskleisti, turbūt, kodėl skaistumas yra toks vertingas tiek pačiam žmogui, tiek visuomenė. Čia reikėtų tą logiką turbūt išdėstyti, kad tai būtų ne tik tokia, kaip sakant, truputį estetiškai suvokiama dorybė ar ten moraliai suvokiama, taip sakant, formalokai ar formaliai moralinė prasme, bet iš tiesų parodyti, kaip tas žmogus, kuris suvaldo, kuris kreipia savo gimties galę meilės linkme arba šeimoje arba pašvestajame gyvenime. Abiem atvejais ši galia yra kreipiama meilės linkme. Kaip, kodėl verta atiduoti savo gyvybę už šį idealą? Už šį idealą, nes Kristus yra tyra širdis, Kristus yra skaistus, tai yra susilietimas su pasaulio pagrindu, su tuo, kas yra giliausia ir geriausia. Tai aš manau, kad su truputėliu, taip sakant, pamąstymo šią temą ir tos logikos atskleidimo, manau, kad Elenos herojiškas veiksmas gali iš tiesų, gali padėti ne tik ant gamtinėme lygmenyje, bet ir tokiam, kaip sakyt, gamtiniam dorybės augime, nes čia malonė veikia per prigimtį, gracija suponat natūram, klasikinis terminas. Ir ta prigimtis, mes atsakom į malonės veikimą, bet vis dėlto atsakom tam tikrą prasme savo prigimties pagrindu, na, kiek patys pasistengiame aukti ir sekti Kristumi, tai manau, kad jos šis ypatingai drąsus veiksmas, na, dabar kalbam apie partizanus žavimės ir kariais žavimės, tai Dievo tarnaitė Elena yra karys. Yra kaip Žana d'Ark, jinai yra karys, jinai yra iš tiesų turi tą pačią galią, kaip ir mūsų tautos didvyriai, kankiniai, partizanai ir kiti, ir kovotojai.
Palaiminta jums. laiko su Marijos radiju.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie skaistumą bei apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės istoriją, kuri nutiko 1944 metų žiemą sausio mėnesio pradžioje. Kalba ir pasakoja šią istoriją derindamas su šių laikų aktualijomis daktaras Gintautas Vaitoška. Įkalbina Liutauras Serapinas ir aš norėčiau vėlgi, gerbiamas daktarė Gintautai, jūsų paklausti, o kaip būtų galima padėti jaunam žmogui, kuris šiuo metu ieško savo gyvenimo formos ir turinio? Kaip jam padėti rasti autentišką, didvyrišką Dievo tarnaitės Elenos istoriją? Mistiniu būdu ir tuo vadinamuoju žemiškuoju pavidalu. Kaip?
Na, aišku, jeigu būčiau mokytojas, galbūt pamėginčiau parašyti rašinį, ar tu pasirinktum Elenos kelią. Tai tema stipri, galbūt šokiruojanti. Ir turbūt mes matytume įvairių labai atsakymų ir tada galėtume kalbėti. Kalbėti klasėje, pasidalinus į grupelės, turėt, taip, atskleistas mintis, nes, kaip sakant, vis tiek ta malonė prigimties dirvoje įsikūrė ir ta prigimtis, čia tos mintis būtų turbūt ta vieta, kuriuose būtų galima ieškoti to tiesos grūdo, to perlo. Kaip Elena pati rašydavo apie savo norą, kad jos siela būtų tyra kaip perlas. Kokia prasmė to tyrumo, to grožio, kokia prasmė, kodėl tas tyrumas suteikia laimę jai, tai merginai, kuri tai pasirenka, tam vyrui, kuris yra toks karys, nugalintis kaip senuose paveiksluose ir vaizduojamas šventas Jurgis, nudobiantis drakoną, išvaduojantis sielą. Tai yra kario kelias valdyti gamtą savyje, valdyti džiunglę savyje, kaip rašo žymus amerikiečių autorius kunigas jėzuitas Paul Quay. Džiunglė savyje, ten stiprios galios siaučia. Tikrai esi labai stiprus, jeigu įveiki. Na, tai būtent tą logiką vertėtų nagrinėti, kaip vyrui, kaip augina skaista vyro galia, kaip daro labiau spindinti merginos grožį, galbūt tokiais archetipais labiau. Ir ši galia, ir šis grožis teikia laimę jų gyvenime. Ir ne tik jų pačių, bet ir aplinkinių draugų, šeimos, tautos, čia, manau, su ta idealizmo ugnele galima susieti, nes tas noras pakeisti pasaulį, padaryti geresnį, gražesnį, jis yra jauno žmogaus širdyje, kaip kalbėjome, kaip profesorius Šalkauskis gražiai labai paprėžė ir psichoanalitikas Erikas Eriksonas apie tai rašo, tai klasikinis bruožas, gėrio siekimas, idealizmas jauno žmogaus širdyje. Tai kaip sujungti va šitą Dievo duotą idealizmą, tokį prigimties dovaną, tiksai Dievas duoda, reiškia, tokį idealizmą žmogui. Tai kaip profesorius Šalkauskis sakydavo, tai yra duoda jaunatvės dvasia. Bet ši jaunatvės dvasia turi tapti dvasios jaunatvė. Tokia alchemija įvykti ir ji gali įvykti, iš tikrųjų per drąsą, per Elenos atveju, per herojišką veiksmą. Bet tai traukia. Tai va tą atskleisti, tą logiką reikalinga atskleisti.
Likus keliom minutėm iki laidos pabaigos norisi dar paliesti vieną temą, be kurios mes vyrai neįsiverčiame gyvenime. Tai yra garbės tema. Garbė. Žmogaus garbė. Kaip tą garbę galėtume mes suprasti arba kaip galėtume gyventi garbėje, turėdami tokią tautos ir bažnyčios istoriją Lietuvoje, kurią šiuo metu ir minime, kalbėdami apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės likimą. Kai 44 metų sausio 3 dieną vakare į jų namus įsiveržė rusiškai kalbantis vyrai, apsimetė policininkais, iš tikrųjų jie buvo tarybiniai partizanai, ir mergina, kuri atsisakė su jais lytiškai santykiauti, sangulauti, ją nužudė, tiesiog nušovė. Vienas iš jų buvo Alfonsas Čeponis, vėliau jam buvo suteiktas Tarybų sąjungos didvyrio vardas. Taigi garbė, garbė, kuri yra, mes religiškai suprantame Dievui garbė, vienintelė gali būti garbė. Garbiname ir šloviname savo Dievą, kurėją, atpirkėją, išganytoją, šventosios dvasios nešėją. Bet kaip tą garbę priimti, kai žudikai buvo daromi didvyriais? Ir užaugo kartų kartos tokioje pasaulė žiūroje. Kaip gražinti prie tiesos garbę?
Na, aišku, klausimas daugialypis ir įvairiais aspektais galim būti jį nagrinėti. Man į galvą ateina Karolio Voitylos svarbi mintis meilė atsakomybėje, kurioje yra apibrėžiama, nu, kalbama apie asmens prigimti, žmogaus asmens prigimti, kad žmogus asmuo yra giliausia asmens, kiekvieno mūsų prigimtis yra, na, panaudosiu šio technišką terminą, supra-utilitarinio pobūdžio. Tai reiškia, kad mūsų, mano kaip asmens garbė, neleidžia naudot kitą žmogų ir leistis naudojama. Tai Elena nesileido naudojama, apgynė savo kaip asmens garbę, kaip merginos garbę. Ir šia prasme, na, iš tiesų čia reiktų gal dar keletą žingsnelių tarpinių padaryti, bet apgynė tiesos, gėrio, grožio ir Dievo garbę. Ir tautos garbę. Tai mes turime tokį pavyzdį, kaip būti garbingas.
Ar galime, gerbiamas Gintautai, šią mintimį ir baigti laidą, pasakojimą, įžanginę laidą apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę?
Taip, be abejo, ačiū už gerus klausimus ir mes kitose laidose pažiūrėsime į įvairius aspektus ir į žemiškus aspektus, kaip ta žemė bučiuoja dangų ir kaip dangus ta žemė bučiuoja, kaip atsiliepia žmogaus prigimtis į malonę ir į Elenos asmenybę, jos kaip Kauno jaunos mergaitės kasdienybę ir jos skaistumą, maldas ir jos meilės troškimą, žemiškus meilės troškimą, šokimą su įvairiais tipais, kaip jinai sako. Žodžiu, yra įdomių temų.
Dėkojame ir jums, gerbiamas Gintautai, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje su jumis bendravo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro konsultantas, Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje šeimos ir santokos studijų programos vadovas, daktaras Gintautas Vaitoška. Įkalbinu Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.